Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Hau, surrealista da. Hau, ta funts putreekin parekatuko nuke nik. Izan ere, zer egiten dute? Ba, gure lurrak kendu, beraiek hor kokatzeko.
Zulatzeko, ustiatzeko, esplotatzeko, lehertzeko eremu berderik geratzen ez egunean zein izanen da gure Nafarroaren etorkizuna. Horixe da egunotan egiten den galdera, Erdizko paraje naturala meategi batek ustiatuko duela, jakin denean exekutiboak proiektuari argi berdea eman diola ezagutzean. Fernando Ambustegi, Baztango alkatea ditu dugu haserre, baztandarren ahotsa iritzia ez delako errespetatu erabaki hartzerako orduan. Eta meategi bat ez da nola nahiko proiektua, mendian, abereen bazkalekuan bertan eginen diren zulo eta leherketez harago, mendian gora eta bere ibiliko diren ehunka kamioiak ere gehitu behar zaizkiolako. Non eta Nafarroako gune berde nagusienetariko batean. Eta guztia amaitzen denean, non eginen ditugu zuloak. Eguerdi honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Epaitegi konstituzionalak bateragune auzia ez errepikatzea agindu du, epaitegi gorenaren iritziaren aurrean. Ezkera bertzalearen norabide aldaketa egin zuen taldeak pozik hartu du albistea, Miren Zabaletan Nafarra tartean, arekin solastuko gara jarraian. Nafarroako parlamentura ere joanen gara, gaur ganberak eskatu diolako exekutiboari gobernuari azter ditzala lantokietan lanorduak murrizteko aukerak, geroz eta gehiagoari da zabaltzen lanaren banaketan oinarrituta dagoen neurri hau, azalduko dizuegu gero. Hezkuntza sindikatuak haserre dira, Carlos Jimeno kontseilariak ez dituelako oraindik ere, pasaden ikasturteko haien aldarrikapenak kontutan hartu. Astelenean bildudiko dira berriz, berarekin, baina kasu. Iaz, egin bezala, presio eta mobilizazio maila egotzea ez dute baztertzen. Gogoratzen aldituzue, Guesibarko alkateak euskarari buruz duela pare bat egune esan zituenak, bada, gaur Orkoienera joanen gara. Bertako alkate Alejandro Lópezek euskaldunak privilegiatuak direla, esan baitu. Adituko ditugu gero ze kontestuan esan dituen sozialistak hauek. Atzo ez zen gau magikorik izan Sadarren, gizonezkoen osasunak partida ona egin zuen arren epaiak norgehiagoka desorekatzen badu ezer gutxi egin daiteke. Erabaki okerrak hartuta Realak garaipena gainditu zuen, osasunaren kopako ametsa zapuztuz liga da orain gorritxoak duten, helburu bakarra. Badauek dira ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski beraz sargaitezen edukiak jorratzera lehen bailen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizu. Otzaldiaren aurreko azken egun gozoa. Gaur oraindik ere temperatura epelak bai ditugu Iruñerrian, 15 gradu ingurukoak eta prezipitazio iragarpenik ez. Bihar heldu da aldaketa, bihar temperaturak eroriko dira, 0 azpiko minimoetara itzuliko gara eta maksimoak ez dira 5 graduetatik pasako eta kasu borraska batekin talka eginda elurra ere izan dezakegulako gurean. Goiz partean izanen ditugu gehien bat prezipitazioak, seguruenik euriformakoak izango dira hemen hirian Iruñan, baina Iruñerrian elurrare ikus daitekela diote meteorologian adituek, marratxalditik aurreara eta asteburuan eguzkia nagusituko da, oso jardunaldi hotzetan 4 gradu 0 azpitik markatuko baitute termometroak. Gaurrez, gaur epelago goxoago eta ateri une honetan Iruñerrian ostarte zabalak ikus ditzakegu hemendik irrintzidorretik begiratuta, 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu honetan. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko ordubiak laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Getafe.
Moi Gomezekin, erdirak eta barrua.
Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan.
Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9an ostirala iluntzeko 8etan Zizur Nagusiko Kulturetxean. Euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txartellegian egunean bertan. Sarrera 6 euroan. Zatoz, Zizurko Udala.
2024an Euskara Ber 3, ikasi euskara Zubiarte Euskaltegi Publikoan. 2024-2025 kurtsorako matrikula epea zabalik, urtarrilaren 15tik 21era. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak, egizu matrikula online edo euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Anima zaitez, Zubiarte Euskaltegi Publikoa, zatoz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Duela 15 urte, 2009ko urrian hasi zen bateragune auzia deituriko prozesua garaiko ezker abertzaleko zuzendaritzako boskideren atxiloketarekin. 15 urte pasata tartean 8-10 urteko espetxealdiak kasua amaitutzat eman daiteke epaitegi konstituzionalaren erabakiarekin. Miren Zabaletak lehen lerroan bizi izan du prozesu guzti hori, atxilotuta, epaituta, espetxeratuta egon ostean, orain berriz epaitua izateko mehatxupean eman bai ditu azken urteak. Miren Zabaleta, eguerdi on.
Eguerdi on guztioi, bai.
Bazen garaia bengoz, hau guztiatzean usteko, nolartu duzu albistea?
Ba, pozik, lasai eta baita ere, bueno, pues amabost urteko ibilbide bat behingoz atzean usteko ba gogoarekin, ez? Eta pozik, bai.
Amabost urte pasa diren arren ezin dugu aztu zeunetan iritsi zen Baltasar Garzonen operazioa. Ezker abertzaleak norabide aldaketa baten alde egin zuen unean, ez da kasualitate, ez da?
Ez da kasualidadea, askotan aipatu izan dugu, ez gara Lawfare kasu bakarra, baina agerizkoa da, bueno, pues erabilpen politiko bat egon zela gure atxiloketa eta espetxeratzeekin, eta modu argigarri batean esateko bi helburu uste dugu bazituztela eta agerian gelditu direla, ez? Alde batetik lanean genbiltzan ezker abertzalearen baitan, ba borroka armatua agertokitik kanpo utziko lukean agertoki baten alde. Eta gu erditik kentzea helburu izan zuten hori ekiditzeko eta bigarren helburu bat ere bazuten, ez? Eta zen, bueno, ba ezker independentistaren ba proiektua indargabetzea eta bueno, ba nolabaiteko zatiketen eta barne eztabaiden ziklo batean edo sartzea, ez? Eta bi helburu hoiek zituzten, helburu politiko batzuk zeuden gure espetxeratzen atzean. Eta gaur gaurkoz bai estatu dezakegu helburu politiko horiek ez dituztela lortu, kontrakoa baizik eta zentzu horretan bueno, badela herri honen garaipen bat, beste agertoki bat ireki izana eta badela ere ezker independentistaren eta soberanistaren garaipen bat hau dena gertatzen nahi ez zutenen aurrean gaur egun bizi dugun egoera izatea, ez?
Zuk aipatu duzu, azken hilabeteotan beste gai batzuen kontura horren beste erabili den Lawfare terminoa, adibide garbiagorik kasu honetan ezin topatu.
Ez, gu konstiente gara ez garela bakarrak. Judikatura espainolarekin topatu diren euskal herritar askok izan dituztela erabilpen politikoa helburu zuten prozesuak bere gainean, hemen egunkariak itxi dira, torturak egon dira, egoera ezberdinak eman dira, eta iruditzen zaigu, bueno, pues gu bagarela ere, ez? Egoera guzti horren parte, ez? Eta hemendik aurrera begiratzeko asmo horrekin, bueno, guk deialdi bikoitz bat ere egiten dugu, ez? Alde batetik gure herrian elkarbizitza agertoki benetan sendo bat eraikitzeko bidean garrantzitsua litzatekeela denon aldetik errekonozitzea sufrimendua toki askotan egon dela eta beharrezkoa dela elkarbizitzako aro berri hori irekitzea, ez? Eta izan dadin, ez, gure kasu horretarako nolabaiteko, bueno, pues mugarria ere, ez? Eta bigarrena, arazo politikoei irten bide demokratiko eta baketsuak eman behar zaizkiela eta zentzu horretan ba guk uste dugu bai Katalunian, bai Euskal Herrian badaudela konpondu gabeko arazo politiko batzuk, gure nazioan aitortzatik ere pasatzen direnak, eta uste dugu horretarako erreflexioa ere eman beharko dukela, ez?
Europak zuen epaiketa injustoa zela izan zela esan zuen, eta epaitegi gorenak aldiz, eta naiz eta ikusita zenbat aurrera urrats egin ziren, zuen alde egin ordez, prozesua hasierako kasillera itzuli nahi izan du. Hori ere nola uler daiteke, berriz ere tematzea hori?
Bueno, uste dugu egon dela ensainamendu judizial bat, estatuko sektore batzuk, nahiago zutelako aurreko agertokian jarraitu, agertoki berri hauek irekitza baino, ez? Eta horrekin topatu gara. Eta, bueno, Estrasburgok sententzia hori atera zuen, esan ez gure epaiketa bidegabea izan zela, eskatu genuena izan zen, Europako sententzia hori betetzea, eta erantzuna izan zen bestelako epaiketa baten mehatxua maeganean jartzea, ez? Iduritzen zaigu, bueno, luzatzen saiatu direla ere bidegabekeri hau, eta azkenerako zorionez, 15 urte beranduago, gaudela aukeretan, ez? Hau itxitzat emateko eta aurrera egiteko, ez?
Eta 15 urte beranduago, eta bukatzeko, nola begiratzen diogu bilakaereari, lortutakoari?
Arrotasunez, arrokeriari gabe, jakinik, bide hau egundaka personekin batera egin dugula, baino argi dago, duela 15 urte zein zen Euskal Herriko agertokia, zenbat biolentzia ezberdin zuen mailaren gainean, eta gaur ze agertokian gauden, argi dago ere herri honek aurrera egin duela maila sozial eta demokratikoan, eta askatasuna eta berdintasuna helburu duen proiektua baino ez baino indartsuago dagoela, ez? Beraz, uste dugu herriak irabazi duela, gure herriak irabazi duela, eta horrek ematen dizun ikuspegitik satisfakzio handia sortzen du ere, sufrimendu askorekin izan baldin bada ere, bide guzti hau irekitzen lagundu izanak, ez?
Miren Zabaleta, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Zuei, eskerrik asko. Aio.
Atzo ordu honetan kontatu genizuen, Nafarroko gobernuak argi berdea eman ziola erdizko meategi proiektuari. Aurkezpenean bertan galdegin zitzaion exekutiboari proiektuak zonaldean eragin duen oposizioaren inguruan, baina bozeramaleak garrantzia kendu eta magnesitasen meategiak ekonomikoki suposatuko duena azaltzera mugatu zen. Baina esan bezala proiektuak haserretu ditu baztango bizilagunak zonaldea, erdizko paraje berdea, egungo abeltzaintza ereduaren oinarri delako. Baztango alkatearekin berarekin mintzatu da gaur, Maialen Uarteara nolankidea eta bere hitzak bildu. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, meategiaren afera 2001 urtean hasi zen, enpresak eremu horretan zundaketak egiteko baimena lortu zuenean. Herritarren artean albisteak ez zuen harrera ona izan, bertako nekazarian hitzek ez dutelako euren animal guztiak mantentzeko adina lur propio eta herri lurrak behar dituztelako abeltzain jarduerarekin jarraitu alizateko. Baztango udala ere, kexu dago orain hartutako erabakiarekin. Fernando Ambustegi da alkatea.
Udala eta baita Baztango batzar nagusia eta oroar Baztango herritarrak aspiratzen gaituztela, zapaltzen gaituztela, gutxiesten gaituztela eta zer erratnik gabe uzten gaituztela. Non? Eta Baztango lurretan, Baztango herri lurretan, Baztango komunalean, erdi zen, meategi bat egiteko, baztandarra kontuan hartu gabe. Hau, surrealista da. Hau, funts putreekin parekatuko nukeenik. Izan ere, zer egiten dute? Gure lurrak kendu, beraiek hor kokatzeko. Eta 39 lanpostu sortuko dituztela diote, baino, gogoratu behar da, Baztango herri lurretan, mendez mende, milaka nekazari eta abeltzainek beren aziendak aldatu dituztela, eta gaur den egunean ere, 10 nekazari eta abeltzainek bazkalekura eramaten dituztela beren aziendak. Orduan, zer egiten dute? Hauek hortik kendu, nekazaritza eta abeltzaintza suntxitu, 10 familiaren ogibidea aspiratu, beraien, aktibitatearekin segitzeko.
Multinazionalaren interesak lehen etxe dituzte gainerako guztien gainetik anbustegiren ustez, landa eremuko bizimudua suntxitu eta bestelako interes ekonomikoa gailendu dituzte.
Dola 20 urte baino gehiago etorri zen Magnesitas Navarras baztanera, bere altxorraren bila, alaxen etorri zen, baino baztandarrek erran ginuen ez, hoi denen altxorra zela, naturaren altxorra, eta partikularki baztandar guztiena, herri lurrak direlako. Behinta berriz, erran dugu, baztandarrek erabaki behar dugula gure lurren gain, eta hoxe da behinta berriz ukatzen zaiguna. Erran duzun bezala, hiru galdek eta saiakera egin dira, eta hiruak oztopatu dazkigute, hiruak debekatu dazkigute. Ez dakit, Nafarroko gobernuak hoi ukatzea eta multinazional bati gure lurrak ematea, bastagit horrek ze izen duen eta bakarrik geratzen alda onartezina dela. Onartezina dela Nafarroko gobernu ustez progresistaren erabaki hori.
Baztango lurrak eta herritarrak defendatuko ditu baztango udalak ardura hori baduelako. Herri lurrak dira, baztandar guztienak eta multinazional bati oparitzea ez da bidezkoa.
Goazen orain Nafarroko parlamentura, gaur osoko bilkura izan baita, mozioen osoko bilkura eta bertan, ganberak gaur onartu egin du Nafarroko gobernuari eskatzea lanorduak murrizteko neurriak ikertzen astea. Badakizue, Komisiones Obrerasek egindako ikerketa baten arabera, estatu maila ko langileen 162 ongi ikusiko luke haien lanorduak murrizuta ikustea, baldin eta horrek noski soldatetan eta ekoizpen mailan ondoriorik izanen ez balu. Bada gaur zurekin Nafarroak eramandu ekimena parlamentura, Carlos Guzmánek defendatu du mozioa.
De poder trabajar menos para que podamos trabajar todas y así poder vivir más feliz.
Gutxiago lan eginda lana banatzeko aukera izanen da, beraz guztiok lan egiteko aukera izanen da. Azpimarratu du Carlos Guzmánek, lau eguneko lanastea edota ordu gutxiagoko jardunaldiak probatzen edo aztertzen dituzten enpresendako neurriak martxan jartzea eskatu dio mozioaren bitartez foru exekutiboari. Hain zuzen, gobernu bazkideak diren PSN geroa baita kontigo zurekineko kidek babestu dute ekimena, Euskal Herria Bildu abstentziora jodu, beraz aurrera atera da ekimen hau UPN, PP eta eskuin muturraren kontrako botoarekin. Hori, ganbera barruan, Nafarroko parlamentu barruan egiten ari zen bitartean, kalean hezkuntza sindikatu gehienak ikusi ditugu bilduta. Kexu dira, izan ere, azken bi ikasturte hauetan irakasleek mai gainen jarritako aldarrikapenak oraindik ere hezkuntza kontseilariak ez dituelako aintzat hartu. Astelenean bilduko dira berriz berarekin eta aldarrikapenak pasaren urteko berberak direla azaldu du lab sindikatuko Josu Arraizek.
Aldarrikapen zentzuzkoak, guk eskatu egiten duguna da ratio jaitsiera, eskatu egiten dugu erosteko almena berreskuratzea, plantillak egonkortzea, eskatu egiten dugu irakasleak pairatu egiten dugun gehiegizko lanzama arintzea, eta hori guztia eta bestelako gauzak negoziatzeko prest gaude. Eta gabonen aurretik hemen gauden sindikatuok, Steilas, AFAPNA, ANPE, LAB, Comisiones Obreras eta UGT,
gogoratu dute, pasaden ikasturtean bi greba egin zitzaizkiola hezkuntza kontseilariari, hain zuzen aldarrikapen hauek bete zitzan, ez du kasurik egin, gobernua aldatu da, kontseilaria mantendu da, eta orain berriz ere mai gainean jarri dizkiote proposamen hauek biltzeko prest dira sindikatuak.
Hemen Nafarroan dagoeneko gobernu berri badugula, badugu legegintzaldi berri bat hasita, bagaude aurrekontu berrien atarian, eta hezkuntza departamentoan berriz segitzen dute lehengo lepotik burua. Hau da, urtarrilan gaude dagoeneko eta Jimeno hezkuntza kontseilaria behin baino ez da elkartu irakaskuntza publikoko sindikatuekin. Hezkuntza departamentoaren aldetik berdin. Ez dute inolako keinurik egin gurekin elkartzeko eta negoziazio bat hasteko.
Ela sindikatuak ez du bat egin gaurko protestarekin eta negoziazio eskariarekin. Greba dela bide bakarra hain zuzen aldarrikapen hauek betetzeko aldarrikatu du edo adierazi du ela sindikatuak. Eta alor sindikalean gaudela, lanarloan gaudela, landabenera joanen gara, hain zuzen Volkswagenendako lan egiten duen enpresa baten berri ere izateko.
Enpresa kimikoen barruan kokatua dago eta Volkswagen enpresarako egiten du lan bai, Aketa Enplastikoak izenekoak. Azaroaren 27tik greban daude, enpresako hitzarmen kolektiboa duina izan dadin exigituz, blokeatuta dago negoziazioa eta irtenbidea eskatzen ari dira. Alaznelete ela sindikatuko ordezkaria da.
Eskatzen duguna da, langileen erosahalmena babesten duen soldata igoera bat, eta euren lanpostuak ere babesteko artikulu pare bat sartzen ditugu hitzarmen horretan kaleratzeak ekiditeko, eta hortik aurrera enpresak esaten diguna da ez digula ematen guk minimotzat hartzen duguna, ezta? Minimo hoiek adostuak eduki genituen LABek, UGTek eta ELAk, komite osoak, hortik aurrera greba konbokatzea erabaki genuen minimo hauek babesteko.
UGTek berehala egin zionuko greba egiteari eta LAB sindikatua urtarrilaren 8tik lanean ari da beste estrategia batekin grebatik aldenduta.
Volkswagenera etorri gara, Volkswageneri ere eskatu izan diogulako bilera egoera hau soluzionatzeko edo apur bate laguntzeko korapiloa baskatzen, ze azkenean eurentzako baino ez dabe egiten lan, eta ulertzen dugu eurek ere subkontratazio prozesu hau egiten dutenean precisamente langileen prekarizazioan sakontzen dutela, ez digute erantzunik eman, beraz eurek ere enbaten arduradun direla ulertzen dugu elatik.
AKT Plastikoak enpresaren jarrera onartezina dela iruditzen zaie, hitzarmena ez negoziaz gainera, langileak ordezkatzen ditu aldi baterako kontratazio bidez eta hala grebarako eskubidea ere urratzen ari direla uste dute. Salaketa egine dute lan ikuskaritzan eta urtarrilaren 24an epaiketa bat ere izanen dute horren kontura. 140 langile inguru ditu AKT Plastikoak enpresak eta hitzarmen duina lortu arte borrokan segituko duela esan du ELA sindikatuak.
Iritziaren tartea zabaldu aurretik, goazen orain Iruñerriko udalbatza batean, herriko bateko udalbatza batean aditutakoak entzutera. Badakizu, gogoratuko duzu, Egoesibarko alkateak adierazpen euskarafoboak egin zituela berriki, bada gaur Orkoiengo alkateak Alejandro Lópezek ere zentzu berean egin ditu adierazpenan. Kasu honetan ludotekaren erabilpenaz ari zen sozialista eta bere sanetan, aur elebidunek gazteleraz eta euskaraz ludotekan parte hartzeko aukera izatea privilegio bat dela esantera ailegatu da.
Que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios, y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios.
Euskara eta gaztelera dakiten aurrek euskarazko edo gaztelerazko ekimenetara joatea ez da privilegio bat, jakintza da, edo ezagutza da, Alejandro. Iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, saio horri zaren zuta behatzutera goaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken egunetan, eztabaidagai izan dugu lanbaldintzak non negoziatu behar diren. Espainiako Kongresuan Hego Euskal Herriko langileentzat oso garrantzitsua den neurria bertan bera geratu da. Hain zuzen ere, Espainian sinatzen diren hitzarmen txarrak Euskal Herrian hobetzeko aukera. Hemen sinatutako hitzarmenek lehentasuna izatea euskal langileen borroken eta greben emaitza izan zen. Izan ere, hitzarmen batzen mailatan negoziatzen den Nafarroan ala estatuan, dirudiena baino askoz erabakigarriagoa da, arrazoi batengatik. Nafarroan negoziatzen diren lan baldintzak beti ez dago salbuespenik hobeak izaten dira estatu mailan hitzartutakoak baino. Hemen aplikatzen diren hitzarmen estatal txar askoren adibideak ditugu. Jatetxe markenak, Telepizza, Burger King eta McDonald's bezalakoei eragiten die, eta 15.100 euroko soldata jasotzen dute urte osorako, 1.800 orduko jardunaldiarekin batera. Jardunaldi berberarekin laguntza zerbitzuen hitzarmena dago, lanbide arteko soldata minimoa ezartzen duena. Kimiketako sektorea ere aipatu genezake, non langileek azken urteetan erosahalmenaren 10% galdu duten. Prekarietatearen sinonimoa ere bada barazki kontserben sektorea, non langileek soldata minimoarekin bizi diren. Horregatik eskatu behar diegu EAJ eta EH Bilduri hemengo lan hitzarmenen lehentasuna ezinbesteko gai izan dadila. Nafarroako langileok izan dezagun hoiek baldintzatu eta hemen greba egin edota mobilizatzeko aukera.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko ordubiak laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Getafe.
Moi Gomezekin, erdirak eta labarrua!
Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
Uarteko kulturetxean, Euskarazka barten paperetika ora erakusketa hilabete osoan zehar, eta urtarrilaren 18an, osteguna, arratsaldeko 7etan, bisita gidatua eta bertso saioa Julio Sotorekin, saio Alkaizarekin eta Ekaitz Santaziliarekin. Historian zehar, Euskarak ibarrean izan duen edadura ezagutzeko aukera bikaina. Doako sarrera, izen ematea, 9, 8, 13, 23, 85, 82 telefonoan edo kultura@uarte.es korreoan, zatoz, Uarteko Udala.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Fallaueita 6 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kiroltartea zabalduko dugu. Atzo kopako ametsa bukatu egin zen, penaltiak izan ziren hortxe epailearen erabakiaren oinarri, eta horrek desorekatu zuen norgehiagoka. Jagoba Arrasate.
Zentazen hori daukegu ez, kontrako arean inoiz ez tala nahiku, penalti bat pitetako, eta gure arean gauzak itxiaz, ba, penalti piteten dabela ez.
Aserre Berriotuako entrenatzailea, utxeta bikoa markagailuan errealaren alde, berak eginen du aurrera kopan, beraz Osasunari dagoeneko soilik liga geratzen zaio. Asteburu honetan Getaferen kontrako partida izanen da Sadar futbolzelaian, gogoratu Euskal Herri Irratiaren sintonian, zuzen-zuzenean kontatuko dizuegula Sadarren gertatzen dena. Eta ez daukagu, gehiagorako denborarik, onaino, gure gaurko albiste kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte, entzule.